māmiņa skaties, cik acis tam skumjas. Varbūt gribēs viņš līdzi mums iet. Tikai durvis tik agri no rītiem, tad neslēgsim ciet. Māmiņa skaties, cik acis tam skumjas. Varbūt paņemsim viņu sev līdz. Tu jau neatceries vairs, kā ir tad, ja kāds nosalis trīts. Paldies, ka ieskaties acīs, tas ir vairāk nekā kāds sacīs. Un neaizslēdz durvis no rīta, pat ja vēstuļu nav. Ir labi tiem, kam ir mājas, un ir labi tiem, kam labi klājas, bet varbūt agri no rīta nāks ciemos kāds sunītis mas. Sapni zem spilvena paliec, tikai nesapņo to vairs nekad. Tādēļ, ka manis tur nebūs, jo viss ir jau beidzies. Mēnes atspulks mums rādīja ceļu, tavas durvis tomēr ir ciet. Vienmēr siltāk, ja pēdās tavās mazs sunītis iet. Paldies, ka ieskaties acīs, tas ir vairāk nekā kāds sacīs. Un neaizslēdz durvis no rīta, pat ja vēstuļu nav. Ir labi tiem, kam ir mājas, un ir labi tiem, kam labi klājas, bet varbūt agri no rīta nāks ciemos kāds sunītis mas. Tomēr sapni zem spilvena paliec, varbūt atnākšu kādreiz es vēl. Tikai nepieradini mani, jo tad tev šķirties būs žēl. Māmiņa skaties, cik acis tam skumjas, varbūt paņemsim viņu sev līdz. Lūdzu atceries, kā ir tad, ja kāds nosalis trīts? Paldies, ka ieskaties acīs, tas ir vairāk nekā kāds sacīs. Un neaizslēdz durvis no rīta, pat ja vēstuļu nav. Ir labi tiem, kam ir mājas, un ir labi tiem, kam labi klājas, bet varbūt agri no rīta nāks ciemos kāds sunītis mas. Ir labi tiem, kam ir mājas, un ir labi tiem, kam labi klājas, bet varbūt agri no rīta nāks ciemos kāds sunītis mas.